Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Další Observer Talk s Oldřichem Příklengem. Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrý den.
Se mnou s Lukášem Erbenem a budeme opět mluvit o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT biznesu a technologií. Tentokrát se zaměříme hlavně na věci týkající se dat, analytiky a samozřejmě dnes nevyhnutelně i umělé inteligence. Dá se už udělat dneska jako podcast, kde se nezmíníme o AIčku?
Já bych si tu ambici nedával, protože tím, že si to jako řekneš, tak si pak přitáhneš, ale řekněme, že uděláme podcast o data a analytika, minimálně na začátku.
Dobrá, takže Gartner nedávno měl letošní první Data Analytics Summit v Orlandu, v Americe, a tam tedy ukázal, že to tempo změn přinášené nejmenovanou technologií je opět značné a dále značné, a že každý rok, já bych řekl spíš každý čtvrtletí, přinejmenším, skutečně připomíná vstup do nové éry, do nové kapitoly. Rita Salem, známá analytička Gartneru, tomu pregnantně poznamenala, že to je jako číst sci-fi román v reálném čase. A já teda se opravdu tak občas připadám, když sleduju, co se děje a co vzniká a funguje. Takže my se podíváme na to, co analytici předpovídají pro příští 4-5 let v oblasti dat analytiky a nakolik to možná i odpovídá tomu, co vidíme kolem sebe. Tady ve střední Evropě, v Kotlince. Pojďme na to. A teď už se tomu asi nevyhnu. AI kompetence jako podmínka zaměstnatelnosti. Analytici říkají, že do roku 2027 mají 3/4 náborových procesů zahrnovat certifikace a testování AI kompetencí, tedy zda a nakolik kompetentní v používání umělé inteligence kandidát je. Tak Aldo, jak se na to díváš konkrétně? Máš pocit, že dneska se ty AI dovednosti při náboru už hodně testují, málo testují? Budou nějaké certifikace? Jak by vlastně měly vypadat? A nebo to bude spíš každý, že si udělá vlastní metr?
Určitě už musíš dneska umět využívat ty nové technologie, protože to vlastně bylo jako kdykoliv, že jo? Jakoby když se naučil Visual Basic a teď ho uměl a pak ale byl tu dobu Pascal, no tak a potom Delphi, no tak jako si musel ty skilly, pak se nechtěl zůstat na tom
Kobolu.
Na tom Kobolu, co jsme tady probírali, no tak jako se musíš učit s tím, co ty technologie jako umí.
Z toho mi vyplývá, že nejjednodušší bylo naučit se ten Kobol a zůstat u něj.
To je samozřejmě jedna ze strategií, tak to jsme tady nějak jako rozebírali, ale jako určitě, když jdu jako po mainstreamu, tak do těch mainstreamových aplikací už prostě to zabudovaný je a ty bez té schopnosti to dobře jako použít, tak prostě vyvíjíš pomalejc.
Jasně, tak ale říct, máš mít nějaké schopnosti, ty asi jako máš umět pracovat s počítačem. Jo, to je hodně široká definice. Mm. Čili, jestliže se to během roku, protože 2027 za rok, jestliže se to během roku má stát standardním součástí procesu náboru, testování AI kompetencí, bude si na to každý dělat nějaký vlastní kolonky a parametry, nebo vzniknou podle tebe nějaký už jako standardy, nějaký řidičák pro AI?
Ale i to vznikne. Hele, teď byly takový ty různý kompetence, Evropská unie, něco dělala, nějaký ten digitální řidičák. Já to nikdy nepoužíval. No jako,
právě, jo, já nevím o tom, že by to někdo někdy použil.
Ale tak věřím zase, když si chtěl ECDL, někam...
ECDL to bylo.
ECDL, no, když si chtěl někam jako zase do publiku, nebo jako někam, jo, prostě záleží opravdu jako na tom typu toho biznesu, když, jo, nebo možná to používali třeba v nějaký jako velký firmě, prostě jako nějaký jako doplněk. To, že si firmy přidaj v rámci testování jako tenhle ten skill, o tom jako nepochybuju, nebo prostě to tak jako je, to se jako reálně děje a záleží samozřejmě o jakou se jedná pozici, jo. Tady se bavíme o datových lidech, já myslím, že to samý může platit pro sales anebo pro šéfa supply chainu, že? Všichni ti musí prokázat svoji schopnost, jak jasně. Umějí vlastně. A dost často to bývá, ale vždycky, když vznikne něco nového, tak se to jako vytáhne jako separátní věc a pak, když už to jako se zabude do té praxe, tak se to schová pod ty běžné jako kolonky. Jo? To znamená, je to vlastně o tom, jak umím používat nástroje pro ten můj obor. A když jsem programátor, musím umět používat ty funkce, které tam aktuálně jsou a musím znát nějaký jako limity třeba toho využití, jo, možnosti a limity využití té dané věci. Že jo? A to samý platí pro AI a platí to pro programátora i pro jiný.
Dejme tomu konkrétní rámec. Ty jsi dělal vždycky s obchodníkama hodně, nabíral si obchodníky. Co bys si dneska zjišťoval za dovednosti obchodníka v oblasti AI?
No já bych totiž nezjišťoval dovednosti obchodníka v AI jako právě specificky. Jo? Protože když dělám pro firmu, která jakoby má definovaný, tak jako máš u zákazníků, definovanou jakoby tu svoji jako personu, jo, kde je ten tvůj ideální zákazník, tak ve větších firmách, anebo i v menších, když jako o tom trošku uvažujou, tak máš jako definovaný, co je jakoby profil tvýho ideálního zaměstnance. Jo? A to většinou bývá o nějakých skillech a bývá to o nějakých povahových vlastnostech. Jo, máš prostě firmy, kde chceš mít někdo, kdo má hodně ostrý lokty a kdo zvládne řešit těch obchodníků, zvládne udělat hodně telefonátů. A pak máš zase nějaký skilly, že je schopný se postavit před šéfa informatiky a trochu jako zpracovat informace a nějak s tím jako pracovat. A pak máš nějaký základní, nějaký konverzační schopnosti, jako mluvit, naslouchat a tak dále. No a to AI-ko je jako někde, ty technické skills, ty byly vždycky jako v rámci toho, hele, umíš pracovat se CRMkem a jak pracuješ se CRMkem a ukáž jak, jo? Ale samozřejmě něco jiného.
Máte řidičák skupiny B a jezdíte radši prostě Mercedesem nebo BMW,
jo, přesně tak.
Užíváte AI a máte radši ChatGPT nebo Clouda, že jo?
Jako můžeš se jakoby takhle zeptat, ale jako asi nebudu věnovat ono v té realitě těch pohovorů, tam jako testuješ dost věcí, jak umí víc ten obchodní dialog. Hele, takhle, když hledám třeba člověka, kdybych hledal člověka, který má sedět jako u počítače a má prostě vyřídit, já nevím, 20 telefonátů jako za hodinu, tak by mě zajímalo, jak rychle píše, jak rychle umí během toho povídání si to skonzultovat s tím chatem, jak je na to zvyklej. To je to samé, jako když jsme přišli do onlineu, že jo? Prostě byli obchodníci, kteří to jako nedávali, protože prostě byli zvyklí na ten osobní.
Ale nemuseli kvůli tomu být špatní obchodníci.
Ne, no to nemuseli, ale mohli být jako nerelevantní pro firmu, která jede plně online, že jo? Yes. Jo? Zejména, když to nechtěli jako adoptovat tady to, anebo v tom byli velmi neefektivní, protože se v tom prostě neorientovali, jako neuměli tam kliknout. Jo? To znamená, tady ten jako schopnost pracovat s těma dostupnýma technologiema je jedna. V určitých profesích, myslím teď v rámci toho salesu, to může být důležitější než v jiných, ale není to vlastně nějaký specifický jako dotazník, jako jenom na tady to.
No, ne, já si třeba dokážu představit a něco takového jsem jako, tak jako nahlížel trochu přes rameno, když jsem to nedávno jako viděl. Když na ní máš, nebo hráš programátory nebo někoho podobného, no tak tam asi můžeš opravdu mít nějaký konkrétní požadavky nebo dokonce testy nebo něco těm lidem dáš a vyzkoušíš, jako, jak to dokážou třeba i konkrétně přímo s tou prací se já jako realizovat. A pak jsou pozice, kde prostě je to o tom, jestli dokáže ten člověk jako provést ten úkol end-to-end a nějak při tomto jako ty technologie hodně využije. A je to spíš na něm, jak je využije, že jo?
No a tak tebe zajímá, protože ta firma má vlastně nějaký vlastní set technologií a dost tě vlastně zajímá spíš jako ten, on se to zřejmě řekl, digital dexterity, digitální zručnost, jo? Jak jako vlastně umím pracovat vlastně s těma technologiema. Jo? Pro mě to byla upřímně řečeno jednoduchá otázka, jak si děláš zápisky. A můžeme se bavit o umělé inteligenci, ale polovina těch obchodníků řekla jako do notebooku. A to bylo v angličtině tehdy. A já myslel jako do notebooku, jako na počítač. On říkal, ne, jako do papírového. Takže se jako zapisujou ty poznámky z těch schůzek a potom, jo. A pak máš ty, který jako ty technologie využívat umějí a tam jsou třeba teď nový tooly, jo. Ale myslím, že to není o tom. Ten, kdo si dělal ty zápisky před těma 10 lety jako do diktafonu a pak to přepisoval, anebo se byl schopný jako rovnou během, neříkám, že by se na obchodní schůzce měl vytahovat notebook, jo, ale prostě zapisovat to do nějakého iPadu, jo, nebo nějakým způsobem, tak ten teď najednou přejde, já se nespomenu na to jméno, ale prostě takový ty diktafony, který to pak automaticky přepisujou s pomocí umělé inteligence, tak to bude dělat jako taky. A je to určitá výhoda, která je důležitější v některých typech a bude důležitější, jo, jakoby vím, že to, když mi ten obchodní může být skvělý, ale když potom ten zápis mu trvá 3x díl, nebo ho neudělá, nebo ho udělá jako blbě, tak jako už jako ztrácí na té jako konkurenceschopnosti, jako je to důležitější. Jako,
takže závěr z tohohle toho teoreticky může být, že lidi, kteří si nikdy neučili psát si zápisky do OneNote,
by mohli začít.
S AIčkem ho můžou překonat ještě ty, co to už umějí jako 10 let.
Můžou to přeskočit, ano. I když si myslíme to spíš ty, co už to dělali do toho OneNote, to se teď naučili s tím AIčkem, ale...
Pojďme dál, už jsme se do toho zasekli, u toho prvního bodu dlouho. Zásadní dopad na klasický produktivity, kancelářský a podobný software. Až 58 miliard dolarů může být ohroženo v těch tržbách na tomhle trhu, říkají analytici, protože ta GenAI a agenti způsobí první skutečný otřes z pohledu toho, jak se používají tyhle nástroje. Je to o tom, co asi známe, a možná většina z vás se nás poslouchá, že když začínáte dneska něco tvořit, tak už málo kdy začínáte s prázdným, jako s blank sheet, s prázdným dokumentem, s prázdnou tabulkou. Většinou spíš jako začnete tím, že si uděláte nějakou diskuzní rešerži s nějakým AIčkem. Je to tak asi, to bude ve většině případů. Neříkám, že vždycky, ale často. Takže to je ta jedna rovina. Prostě lidi to opravdu používají, protože nejhorší je začínat s ničím na papíře, začínat s nulou. Vždycky je to jednodušší, když přepisujete nějakou předchozí verzi, když máte starou prezentaci, kterou předěláváte. A dneska vám to AIčko umožňuje začínat strašně rychle, aniž byste něco starého předělávali. Můžete začít něco úplně nového a ono vás možná jako vykopne s mnoha chybami na začátku, ale vykopne vás a to je důležité. Na druhou stranu jsou tady takové jako protitahy, kdy Microsoft obrovským způsobem rozšiřuje to, jak Copilot je propracovaný do toho Microsoft 365 ekosystému, co to umí, co to dělá. Ale zároveň teďka dal trochu zpátečku, co se týče Windows, protože původní plán byl jako zakomponovat to všude do Windows a to zřejmě trochu narazilo na odpor lidí, že jako nechtějí to mít všude, kde si rozhodne vendor, ale chtějí to mít tam, kde oni s tím budou pracovat. Takže co se tady vlastně bude dít? Je tohle to ukázka toho, že něčím jako jsme předhánili realitu, něco je moc daleko, lidi chtějí to AIčko jenom tam, kde s ním reálně pracují a jinde jim spíš vadí, protože mají pocit, že jim kouká pod ruce. Jaký je ten tvůj názor na tohle?
A spíš si myslím, že tam jako se bojuje s tou usabilitou. Použil jsi někdy tu funkci, co ti nabízí ten Word?
Ne, protože používám samostatní nástroje.
No. A použil bys to ve Windows?
Ne.
Protože používáš samostatný nástroje.
Ale na druhou stranu musím říct, že když teďka jako zjišťuju, že třeba Copilot má nově, no bude mít teďka režim jako Claude, tak říkám, no tak tam už bych možná to zvážil. A jako já netvím, že jsem nikdy použil žádný AIčkový funkce ve Windows, ale použil jsem některý specifický, no v Officeu, třeba přepisy rozhovorů, přepisy věcí z Teamsu, to používám velice často. Mm-hmm. Tam, kde je to integrovaný, je to vlastně jako, je to postavený jasně na té AI technologii, ale je to vlastně funkce, ty aplikace, kterou já si ani nevyvolávám jako AI, jako interakci a prompt, ale je to nějaká úplně zakomponovaná funkce, tam se mi to používá vlastně nejlíp. Protože když se chci s tou AI, s tím AIčkem bavit, tak se mě budu spíš bavit v tom samozřejmě nástroji. Možná, že to je přístup, který nemá většina lidí, nebo že to je zvláštní, ale já to takhle mám prostě.
Jasně.
Protože tam to mám hezky zapouzřený, tam si to pak třídím do složek nebo do těch projektů a vracím se tam k tomu a mám tam ty konverzace a ty věci všechny, nebo ten cowork tam mám prostě nastavený a tak. Zatímco tady vlastně nemám, jako já mám pocit, že to je určitý typ jako nástroje, který chci mít oddělený a dělat s ním jako vědomně samostatně. A ne to mít tak jako roztroušený jak sklerózu napříč dokumenty, Office a všemožnými.
Všude. No a teď jsi popsal jako jeden uživatel a to je jakoby ten biznisový důvod. Jo? Když se na to podíváš z pohledu Microsoftu, tak na čem vyděláváš peníze? Jasně, Windowsy to je jakoby furt velká a to vlastně lepíš ty OEMka, ale tam to jako změníš o dolar, jako o dva, že jo? Protože tam vlastně jednáš s těma velkýma výrobcema a to, že tam máš jako tady ty funkce, tak to prostě o tolik víc jako neprodáš. A o 35 má už plně, nebo ne plně, on taky prodává přes partnery samozřejmě, ale už to má jako výrazně víc a seš tam zvyklý i víc platit. Jo? Ty Windowsy, je to na každém počítači, takže je to super business, ale už tam jako přidat nějaký dolarek navíc a ještě opakovatelně, to tam jako není v těch Windowsech, že jo, zase tak častý, protože to většinou už jako je v rámci, už dneska jako vždycky na tom počítači vlastně máš. Takže to je ten biznisový důvod. Druhej je jakoby s tím spojený technický, že ono to není tak jednoduchý a vlastně trvá to jako dlouho versus co to vlastně potom přinese. A teď jsme řešili složitě, co to přinese uživateli, ale co to přinese tomu Microsoftu na tržbách, že jo, to, že to tam jako bude. No a za třetí si myslím, že ten velký důvod, který tam je, je vlastně ta regulace. Digital Markets Act, jo. A vezmi si, když Microsoft dal prohlížeč, tak jako pak musel složitě z toho vyndavat, jo? Když dostal to nařízení, že si musíš jako zvolit. Jo? A teď oni s velkýma technickýma obtížema tam zabudujou spoustu funkcí, které vlastně můžou běžet v samostatné aplikaci. Navíc na modelech, který sami oni nemají, protože tam oni jsou vlastně přeprodejci v uvozovkách. Jo? Ty děláš velký inženýrský úsilí, abys to do toho zabudoval. S omezeným hodnotou pro uživatele, můžeme debatovat pro někoho víc, pro někoho míň, ale není to něco jako drastického, že kvůli tady tomu jako najednou zaplatí za ty Windowsy jako dvakrát víc. A ještě ti hrozí, že to pak budeš muset zase vypreparovat, protože tě někdo napadne, že tam podhazuješ něco, což teda říkám, znovu opakuju, jako není ještě navíc tvoje, takže samozřejmě to není jako když dávali ten Explorer, protože tam to bylo jako jejich, že jo? Ale tady oni jako přimíchávají, vlastně jak má nějakou exkluzivní dohodu s tím OpenAI, ale jako neprovozujou jakoby vlastní modely, že jo? Jo, který by, nebo jsou nějaké aplikace už, že jo? Takže něco prostě platí ty third party. Takže to jsou podle mě důvody, proč to z těch Windowsů dostali do toho Officeu. Tam je to samozřejmě celý o tom, se snaží Microsoft teď prostě apelovat, aby si klienti jako ty o 365 kupovali ty funkce s tím Copilotem. A tam jsou ty lidi jako zvyklejší, minimálně ty organizace se jako o tom bavit, jo, dám za to $15 nebo 18 nebo 25, jo, za uživatele, a tam už jako ten revenue stream samozřejmě z toho nějaký být může.
No a my se o tom bavíme v souvislosti s daty analytikou, a právě zásadně, aby jim tohle pak do budoucna fungovalo, tak je mít to dobře podložený, aspoň trochu nějakým způsobem vytříděnými, vystrukturovanými a vyčištěnými daty firemními.
Ano.
Jo, čili vlastně to tam bude podle mě ten klíč k tomu. Stejně jako když dneska používáš Cloud Cowork a vytváříš mu vlastně nějakou složku, vysvětluješ mu, kde jsou, o čem data, on si vytváří na základě toho nějaký třeba ty svoje skills a podobně, tak tohle bude stejný. Ty budeš potřebovat prostě něco jako SharePoint nebo nějaký jiný úložiště, kde budou ukládaný dokumenty a věci zaměstnanci od zaměstnanců. Bude to někdo aspoň trochu jako na to dohlížet, aby tam nebyl čurbes a věci, které jsou neaktuální a špatný.
A seš to v tom ekosystému kde?
U partnerů.
Taky, když to, ale nejseš u Windowsu. Seš u SharePointu.
U M365, no.
Seš u M365. Takže tam ty zaměřuješ jakoby to úsilí, ty integrace, a ano, to there is no AI bez, without jako dat, že jo?
To je, co si myslím, že spousta hlavně menších firm si neuvědomuje, že vlastně opravdu všechno to bude o tom, kde mají ty informace, a nejenom ty, co dělají teďka, ty, co dělají posledních 5 let třeba. Kde to mají uložený, jak je to vytříděný, mají vymazaný to, co není aktuální, nebo aspoň označený, že to není aktuální a tak dále. To bude obrovská výzva, protože bez tohohle toho oni nebudou moct to AIčko reálně využít, jako naplno.
A už seš o kousek dál dokonce, a dokonce ta první otázka, a mezi našima posluchačima to tak samozřejmě nebude, ale když bychom roztáhli posluchače na tisíce, desítky tisíc firm a zeptali bychom se, a máte vůbec všichni ty zaměstnanci ty data jako na nějakým firmou řízeným místě?
Sdíleným, pokud možno to, co
a
máte
sdíleným. Sdíleným, myslím jako systémově sdíleným.
No,
jo, ne, že občas
se něco nezdílí. Ne, ven, jako.
No.
No, jasně. No, a pak jsou tady další zajímavé předpovědi, které mě trošku jako vlastně překvapují, protože si vůbec neuvědomíme. Fyzický svět jako nový datový obr. Jo? Prostě tohle je zásadní věc, kdy během příštích několika let, 3-4 let, mají ty AI agenti, AI agenty, zase neživost v té české správě pravopisu, produkovat 10x víc dat z fyzických prostředí než ze všech digitálních AI aplikací dohromady. My máme dneska pocit, že všechny ty data, co se AI produkují, tak jsou z těch interakcí s uživateli, ale ve chvíli, kdy vlastně ty budeš napojovat je na nějaký senzory a na nějaký další zdroje, tak tohle budou obrovské množství dat, který je otázka, co se s nimi bude dít, jak budou využívána, jaký budou mít životní cyklus a tak. Gartner v tom vidí jednoznačnou příležitost pro takzvané světové modely, world models, které se z těchto dat mohou učit vzorce a vytvářet přesné predikce a simulace, a z toho mě skoro mrazí mezi lopatkami. Jo? No a pak samozřejmě tady jsou problémy s governancí, jo? S dohledem, s pravidly. Tohle prostě bude obrovská výzva. Jo? Jako tohle může být zásadní průšvih. Jako pokud bude mít někdo nízkou vyspělost té datové governance, tak nedokáže za to hodnotu. A to jsme zpátky u toho, čeho jsem mluvil před chvílí. O tom, kde máte ty data, máte v nich pořádek, máte prostě retired, máte odstraněný ty, co už nejsou aktuální a tak dále.
Je to tak?
umějí dneska třeba mid-market dělat datovou governance?
No tak různě by to takhle nenazvali.
Pořádek v datech.
Mít pořádek, no tak někdo je přirozeně pořádnější než někdo jiný, no.
Jo.
A určitě nekupuješ nějaký pokročilý governance nástroje, to zásadní je to mít opravdu na nějaký moderní sdílený dokumentový platformy.
Zase hovoří analytici o tom, že pro na tohle to by mohly být governance agenty. AIčkový, který by mohli nějakým způsobem pomáhat s dohledem nad tím, co je není aktuální, jestli tam ty lidi ukládají ty věci správně a tak podobně.
Mohli, jakmile už to máš potom na tom sdíleným onlineovým úložišti, už si s tím nějak jako můžeš hrát. Když to budeš mít někde na file serveru, anebo roztrkaný po počítačích, tak ti ten agent úplně nepomůže, protože vlastně tam nemáš schopnost to jako nasadit, jo, jakoby technicky ani mindsetově.
Tohle je zajímavé, to je trošku navazuje na to, o čem jsme hovořili minule. Nová generace jednorožců, méně lidí, více hodnoty. Gartner předpovídá vlnu firem s příjmy přes 2 miliony dolarů na zaměstnance. To jsme tady měli, že jo? U Lovable jsme se o tom bavili před nedávnem. Takže tohle to asi bude hodně v té datové oblasti, anebo v oblasti související s tím?
A myslím si, že jo, že to, že vlastně umíš poměrně rychle tu aplikaci vyvinout. A je to už jenom o tom, jak se ti podařila jako užitečná aplikace a jestli kolem toho uděláš vlastně nějaký ten jakoby marketing a go to market, tak jako určitě to přináší jako nové možnosti jako s málo lidma, chytrejma, udělat malým kašpárkem lze hrát velké divadlo.
Ano. No, když jsme u divadla, tak kdo bude hrát divadlo v čele AI organizací? Podle analytiků to budou hlavně ti manažeři, kteří ovládají mezilidské vztahové dovednosti. Budování nějakých koalic prostě napříč firmou, spolupráce, schopnost ovlivňovat ostatní. To je o tom, že v podstatě, když to chceš prosadit, tak musíš umět lidi překecat, že jo?
No ano, a ono upřímně řečeno, to má vzorec CDIO, jsme se bavili, pak byla ta role, ono se to říkalo CDO, to byl ten pak byl digital, že jo, byla taková transformační role. Vždycky, když něco novýho, tak se objeví ta nová jako transformační role a tam je to vždycky o tady těch skillech, který jako umožňují v té organizaci něco změnit a pak se to najednou dostane do běžného provozu a vlastně už to nepotřebuješ mít na bordu, jo. To svýho času povídal nějaký analytik o tom, že někdy ve 20. letech všechny větší korporace měly náměstka pro elektrárny, jo, jako prostě pro výrobu elektřiny.
Ano.
A že prostě jako nemáš, protože je to v rámci nějakého...
Je to utilita prostě.
Je to prostě nějaká utilita, která není. A samozřejmě, když najednou se ti zavře Hormuzky, tak už to najednou řešit, jako začneš a jako...
Kdo je vaším manažerem diesel agregátu?
Diesel agregátu, jo, a prostě najednou se ti to jako trochu prohublá. Takže jako u tady toho mně to vlastně jako nepřijde nějaký jako výjimečný, ale je to jakoby zřejmý, že prostě pak je ta firma považuje tu oblast za důležitou, tu práci s daty, což se bavíme o velkých korporacích a najde to opodstatnění, proč to má být někdo jiný než CIO, dost často proto, protože ten CIO není správný CIO. A potřeba vytvořit jako novou roli, která pracuje s těma datama, tak určitě ten profil toho člověka není, že je to nějaký nerd, který jako programuje datové sklady, protože to je velká organizace, velký týmy a o komunikaci a nemusí to být ukecání, ale vůbec jako prosazení něčeho vlastně v rámci té organizace. Takže tam je to potom jakoby o takových manažerských dovednostech spíše nebo těch technologických, ale zase je asi lepší, když řídíš nemocnici, když jako rozumíš tomu, jak funguje jako lékař a co dělá, tak je dobrý, když řídíš jako datový oddělení, takže tě to jako baví, rozumíš tomu, co se tam děje, znáš ty trendy, máš tím nějakou zkušenost a máš tomu nějaký vztah, takže to je jako důležitý taky.
Což to porozumění, to mě přivádí ještě k jedné zajímavé věci, to je semantická vrstva jako kritická infrastruktura. My jsme o tomhle tom kdysi v Insideu trošku psali a věnovali se tomu, jsme se o tom třeba věnovali tomuhle tématu v rozhovoru s Radkem Mocem ještě v době, kdy dělal v T-Mobile, že tam to hodně řešili, to jak pojmenovat věci správně, aby tomu všichni, hlavně ti programátoři a ten software a ty nástroje rozuměli, když se potom s něčím pracuje. Takže teď tedy ta předpověď říká, že do roku 2030 bude univerzální semantická vrstva považována za kritickou infrastrukturu, srovnatelnou s datovými platformami a kybernetickou bezpečností. Je to jediný způsob, jak zlepšit přesnost AI, řídit náklady a výrazně snížit tzv. AI dluh, sladit multiagentní systémy a zamezit šíření nákladných nekonzistencí. jenom, abychom si jasně řekli, takže semantická vrstva prostě znamená, že se věcem říká jedním způsobem, že jak si zní to vznešeně, ale tohle je ta reálná praxe. A to je určitě hrozně důležitý, protože když věci pojmenováváš různě před tím maličkem, tak někdy to pochopí a někdy to nepochopí. Takže tohle je docela zajímavá předpověď a zase je to něco, co některé firmy řešily před 20 lety, no před 10 lety. Nevím, jak moc důsledně se toho drželi potom teda, samozřejmě. A některé firmy o tom neuvažovaly dodnes.
Ale je to důležitý. Určitě tohle vlastně v datové oblasti biznesové nejzásadnější, protože když jedno slovo máš pod tím různý čísla, tak to prostě přináší reální náklady. Na poradách se bavíš o tom, kolik jsme vlastně prodali, kolik vlastně máme zákazníků a jak přesně. A to, že to je kritická infrastruktura, souhlasím, jako je to kritický pro tu firmu, protože to je většinou jako company specific, takže ty máš nějaký univerzální názvy, že jo, když řekneš profit and loss, tak každý ví, co to je, jo, máš nějaký účetní principy, takže jako, jo, co je klasifikace nákladů v určitých kategoriích, takže máš nějaký takovýhle jako definice, ty semantiky pro takový ty obecné věci, ale pro ten performance management organizace máš nějaký věci jako FTE, tak každý ví, co je to jako FTE, ale pak už když jako do toho teda započítáváš opravdu jednoduchou otázku, kolik vlastně máme lidí, jo, tak jak to počítáme, na jakou metriku, kdy, k jakému okamžiku, za jaký období. Jo. A pak když zejména potom, když podle toho počítáš KPIčka, ať už manažerům nebo těm lidem, no tak už je to jako velmi důležitá věc, takže já myslím, že to je kritický tohleto. A to je vlastně to zásadní z pohledu jakoby těch práce s daty. Mějte uložený na správném místě a za druhý jako vědět, co vlastně za data chci. A co znamená? Já, to je ta semantika.
Takže obrovská příležitost pro všechny absolventy knihovnictví a informačních studií na filozofické fakultě.
Pak, když se sníží k biznesu, tam bývá někdy tenhle problém, jo?
Protože to jsou možná, někteří z nich jsou možná ideální kandidáti na to se tomu věnovat. Pokud samozřejmě mají i tu technologickou úroveň nějakou, jsou schopní jako pracovat se systémama, navrhovat věci, nejenom chápou tu semantiku, ale chápou i to, jak funguje business IT, že?
Ty řekl obojí a já jsem pořád slyšel to technický, souhlasím, ale třikrát souhlasím to jako biznisový. Jo? To není o tom to mít jako krásný a mít nádherný slovník, který za 3 roky jako vytvoříme s velkýma nákladama. Jo? To je opravdu velmi pragmatickým přístupu jako prioritizaci, co vlastně musím jako dělat a proč a co, jo, musím začít něčím, že jo, protože na něčem stavím KPIčka, takže musím definovat nějaký typy dát. Není to úplně jako o tom, a teď si uděláme krásný 3-letý projekt, kde se to všechno jako popíšem a budeme pak všichni happy. Nebo teda někdo to o tom bejvá, ale ten kvalitní je právě jazyk. Knihovník, když umí ten biznisový přesah.
Firmní jazykospit.
Jazykospit, ano.
Pojďme dál, pojďme k aspoň 2 rychlým novinkám na závěr. Já myslím, že jasný kandidáti z našeho určího výběru tak je IT trh a Hormuz a YouTube a Disney. Co ty na to?
No mě tady ještě zaujal ten chaos v digitalizaci státu. 3 odchody za měsíc.
No, to se, tam se to tak jako různě
mele. Ale to si můžou lidi přečíst.
To si můžou lidi přečíst, to je to politika, tak to radši nechme stranou. Ale ten Hormuz, to je docela zásadní věc, samozřejmě to dopadá na všechno, ale na IT ještě možná to dopadne trochu víc, protože my jsme o tom tady mluvili už od konce minulého roku, už několikrát. RAM nám prošla už asi 3 vlnama zdražení, už asi 300 nebo 400% vyšší ceny. Flash disky 200-300% nahoru od podzimu, ne víc. Teď začaly v posledním měsíci nebo dvou jako rychle stoupat klasický pevný disky. Uchodem Seagate už jim to oznámil, že má v podstatě kapacitu na ležištěních rok už celá vyprodanou a alokovanou u klasických z mechanických pevných disků. A teď se nám k tomu ještě může přidat to, že přes Hormuz nepůjde helium a nějaké další němky potřebné pro provoz korejských továren a Korea kontroluje 70% trhu s některými polovodiči, jako je třeba ta paměť a flešky. Takže co tohle to jako dokonalá bouře může vytvořit na trhu, to se ještě můžeme nechat překvapit.
No tak já, protože nám ukradli ten počítač Apple, tak jsem viděl, že před 2 rokem jsem ho kopal o 5000 levnější. No, ten
to není tak hrozný. To není tak hrozný.
No, už to ukazuje, že to jako problém.
No, jako zatím největší. No, největší
20, jo, ne to čtvrtina,
no, právě, no, ale a největší dopad je na ty nejlevnější modely. Ty úplně buď to budou muset z trhu, nebo se tam výrazně navýší ta cena, anebo obrovský dopad je na ty modely, co jsou vybavený velkou ramkou.
Jo.
Já jsem třeba hrozně happy, že jsem si koupil před 1,5 roku počítač se 64 GB ramky, protože dneska bych se za to nedoplatil, že jo? A samozřejmě ještě horší je to potom v té infrastruktuře serverové a podobně.
Je to tak, no.
Takže dobře zvažte, co plánujete, kdy plánujete a nakolik máte hlavně od dodavatelů garantované ceny na nějaké třeba projekty, které ještě nejsou realizované. Protože to by vás mohlo trošku vytrestat. A doufujeme, že tady se situace v geopolitice sklidní. Na to taky nemáme žádný vliv v zásadě. Tak a teďka něco, co se nás týká opravdu všech. YouTube je větší než Disney.
To je zajímavá zpráva, no.
S tržbami 62 miliard dolarů v minulém roce poprvé překonal mediální divizi Walt Disney Company, YouTube jako součást Google, respektive Alphabetu. Takže teoretická tržní hodnota samotného YouTube, kdybychom ho oddělili teda od toho zbytku dominantního, by dnes převýšila součet hodnoty 5 největších hollywoodských studií. Samozřejmě YouTube, ale je čistě postavený na tvorbě jako zcela neřízených YouTuberů a tvůrců obsahu. Takže je vidět, že tenhle ten obsah dominuje svět. Já to vnímám hodně na sobě a na lidech kolem sebe, protože na rovinu ta šíře, hloubka, často i profesionálně zpracovaného obsahu, je tam jako neuvěřitelná. Samozřejmě teď to hodně trpí tím množstvím těch různých nových AI slopů, AI šuntů, který tam prostě obsazují prostor a bohužel jsou doporučovány tím algoritmem, ale pořád toho zajímavého obsahu je tam tak neuvěřitelné množství, že mě vůbec nenapadá, proč bych se měl dívat na nějaký normální televizní kanály nebo něco podobného.
To mi zaujíly dvě věci. AI doporučuje AI, to je dobrý. A druhák, to si však náš syn, ho taky nemůžu přesvědčit, aby se koukal na normální film.
Na film jo, film jo. I když pravda, já jsem skončil s filmy tak někde kolem roku 2010, 15 a u těch novějších jsem velice opatrný, čím vším si chci nechat podsouchat nervy. Ale ono zase ten backlog tohle tvorby filmařské za víc než 100 let je takový, že i kdyby se každý den díval 3 až 4 hodiny na filmy, tak do konce života to neskonzumuju, to, co zatím jsem neskonzumoval. Ale myslím si, že když mě zajímají, prostě cokoliv tě zajímá, jakýkoliv téma, věda, výzkum, konzumer věci, teorie seriózní, teorie zcela neseriózní, cokoliv, tak najdeš spoustu jako mizerního obsahu, ale opravdu i spoustu hodně kvalitních věcí.
No a mě tady to zaujalo, když se učil, a teď toho se na co jsem myslel, byl ten 7letý, jo, že ho, protože jsme chtěli, že aby prostě šel aspoň na Netflix, jo? Protože my nejsme schopni dostat tak na Netflix, televize už vůbec, jo? Protože tam nedávají to, co potřebuješ. Aspoň ta Netflix, aby si vybral, jako občas to tam něco chytlo, ale prostě na tom YouTube je tolik, že to je těžší.
Hele, a tady znáš, znáš třeba Veritasium na YouTube?
Ne.
Doporučuju. To je jako populární věda a udělaná způsobem, že jako i Discovery by mohlo závidět.
No a tam jsem mířil, že ale ten starší syn, ten se učil přes YouTube. A tam jsem to jako poprvé viděl, to už je pár let zpátky a tam jsem jako viděl, že samozřejmě jsem to měl zařazený jako nějak, jo, ne, že bych jako nějak jako hejtil YouTube, jo. Používal jsem to samozřejmě, ale prostě v nějakém režimu a najednou jsem viděl, jak kvalitní věci tam jsou, no.
Takže to je náš závěrečný tip pro dnešek. Už jsme na 35 minutách, tak už to dneska zavřeme. Dejte šanci YouTubeu a ale možná se někde doptejte na nějaké opravdu dobré zdroje. Klidně se doptejte AIčka, tedy toho svého dobrého placeného AIčka, protože to se většinou podívá, co si doporučili někde lidi, zatím ještě jsou to snad lidi, a ty typy nebývají špatné, jak jsem zjistil. Takže zkuste to. Naslyšenou.
Naslyšenou.